Скриня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Свобода є неподільною. Кайдани на одній людині з мого народу – це кайдани на всіх, а кайдани на всьому народі – це кайдани на мені, так сказав колись Нельсон Мандел. 3 жовтня – Всесвітній день запобігання булінгу. А булінг – це цькування, яке розповсюджене в школі, на роботі і навіть вдома. Він призводить до психічних та емоційних травм, а тому повинен бути вчасно зупинений. Сьогодні також Всесвітній день поширення інформації про дислекцію, а починається з першим повним тижнем жовтня. Ця подія була створена за ініціативи Міжнародної асоціації з дислексії, а заходи завжди спрямовані на те, щоб закликати людей терпляче ставитися до них, хто може повільно читати. А ще 3 жовтня починається тиждень захисту тварин. Проводиться щорічно від першого повного тижня жовтня. Заснований комітетом ІВСА, а головна мета – навчити людей любити тварин та ставитися до них із повагою. Сьогодні у церковному календарі день пам'яті великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопатрії Пистії та синів Агапія та Феописта. Своїм життям мученик показав, якою повинна бути любов до Бога. Він був воєначальником за імператорів Траяна і Тита. Прийняв християнство та охрестив всю свою сім'ю. Переніс чимало випробувань, а згодом він та вся його сім'я були піддані тортурам за віру в Христа. Сьогодні також День Ангела святкує Остап. Остап – це народна форма грецького імені Євстафій, яке має значення «твердий, незмінний, стійкий», або від грецького імені Євстахій, тобто «квітучий, родючий, що пишно колосоться». З самого дитинства Остап звикає бути лідером і прагне проявляти активність у всьому. У нього багато інтересів і захоплень, а їх він прагне реалізувати, знаходячи найбільш нестандартні рішення для використання свого хобі. Аналізуючи значення імені Остап в психології, варто зазначити, що в його характері присутня самостійність і впевненість у своїх силах. Володіючи хорошим почуттям гумору, Остапчик легко вписується в суспільство, може бути душею компанії. Однак в той же час Остап не любить, коли увага прикута тільки до нього. Розкриватися він здатний виключно у колі близьких людей, яким довіряє. Саме тоді проявляються всі найкращі якості і здібності хлопця. Ім'я Остап дарує аналітичний розум, незалежність, завзятість, цілеспрямованість, а також уміння тримати себе в руках. Остапчик витриманий, розважний, рівноважений. При цьому він може бути душевною, хоча і вимогливою людиною. А в сімейних взаєминах вирішальне значення для Остапа має сталість і щирість. Переміську Шашкевичівку очолює нова директорка. І сьогодні у передачі, між іншим, інтерв'ю з нею.
Новини.
Президент Анджей Дуда підтримує швидкий шлях для України до членства в Європейському Союзі, але ж залишається відкритим питання, коли він почнеться. На цьому наголосив очільник Кабінету президента Павел Шрот. В ефірі Польського радіо посадовець зазначив, що справа потребує переговорів і аналізу, а українці мають ретельно обмірковувати будь-які пропозиції, які можуть надавати західні країни. Це ніколи не було легким питанням. Президент завжди підтримував швидкий шлях, але коли цей процес розпочнеться, це відкрите питання. Якщо хтось на Заході пропонує Україні миттєве прийняття за політичні вигоди, гадаю, наші українські друзі мають бути щонайменше скептичні щодо цього та аналізувати кожне слово. Твердження деяких західних спостерігачів про те, що воєнні дії в Україні зайшли в глухий кут і що конфлікт можна завершити дипломатичними методами, є глибоко помилковими. Як пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, Путін приймає будь-який компроміс як капітуляцію, а капітуляція спонукає його до подальшої агресії. Експерти наголошують, що Москва ніколи не сприймала дії влади у Києві як загрозу власній безпеці, а всі подібні заяви були лише пропагандистським випробуванням майбутньої агресії. Однак розрахунки Кремля про слабкість Заходу та спроможність надати суттєву підтримку Києву виявилися повністю помилковими. Як наголошують аналітики, єдиний спосіб фактично припинити війну – це завдати Росії поразки на полі бою. Уряд України значно спростив процедуру виплати пенсій і грошових допомог для українців, які виїхали за кордон і не мають можливості повернутися на територію України для оформлення української пенсії. Оформити українську пенсію можна дистанційно і нічого складного тут немає, розповідає керівниця пункту проживання для вимушених переселенців з України при Варшавському центрі допомоги сім'ї Тетяна Стасів. За її словами, спочатку треба зайти на ВЕРП-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та створити свій особистий кабінет. Якщо виникають певні проблеми, то можна подати електронну заявку на цьому ж сайті, і вже з України з вами сконтактуються і допоможуть у створенні кабінету.
Він звичайний хлопчисько, невисокий, не низький чувак. Чуха в голові бардак. В нього всі кращі друзі, склав держ іспит у вузі, ото голова. Він пість кислі лимони, з майонезом батони. Цей чувак, це я. Заступила шлях, в очі подивилась, це ж вона мені снилась, вигукнув чувак. Пікардійці співають, ями танців навчають, все це не біда. З нею разом ми будем з січня і аж по грудень, ми вона і я. Ми одна сім'я, ми одне ім'я, і нехай світрай значить. Oh,
Історичний календар.
3 жовтня 1078 року під Черніговом у битві проти князя Олега Святославовича загинув Ізяслав Ярославович, великий князь київський, старший син Ярослава Мудрого. Цього дня 1812 року у Криму закладено Нікітинський ботанічний сад. 3 жовтня 1917 року у Чигирині почався Всеукраїнський з'їзд козацтва, на якому був затверджений статут організації й обрана Генеральна Рада на чолі з Павлом Скоропадським. 3 жовтня 1925 року відкрився Харківський державний театр опери та балету. Цього дня 1991 у Харкові відкрито храм Української автокефальної православної церкви.
Кожен день приходить дійсно новий, незвичайний. Серед світла, щоб ми не творили, але вдома нас чекають. Те, що маємо, ми не знаємо, що шукає, де таким знайти, як я і ти. Ну, де таким знайти, як я і ти. Вкотре світ змінився, в ньому стало все можливо. Чого хотіли, знову стало нам властиво. Я дивлюсь навколо і не можу зрозуміти, звідки стільки позитиву. Оу, де таким знайти, як я? Як я і ти. Оу, де таким знайти, як я і ти. Ну, де таким знайти, як я.
Переміжську Шишковичівку очолила нова директорка пані Йоанна Баран. Перед нею і школою багато викликів. Послухайте.
Багато різних емоцій тут насувається. Пережиття дуже велике, тому що попередній пан директор був тут 23 роки на посаді, і це великий виклик для мене. Але постараюся континувати це діло і маю надію, що з підтримкою, тут допомогою всіх вдасться це осягнути.
Як ви самі сказали, школа кожного року є іншою. Школа змінюється. На чому полягають ці зміни?
Школа змінюється, тому що це, що діється довкола, має на це вплив. І з кожним роком маємо нові виклики. Дуже несподівано прийшла пандемія, пізніше війна. І так насправді не знаємо, що може нас зустріти на дорозі завтра, за місяць, за пів року. Викликів дуже багато, час зверифікує, що буде наступне. Маю надію, що той рік проведемо щасливо, безпечно, з успіхами.
Плани, якісь зміни, щось нового? Звичайно, продовження справи попередника є дуже важливе, але, як то кажуть, нова людина на посаді, то й нові якісь ідеї будуть втілювані в життя.
Так, на пewno. Хочемо тут на базі так діагнози реконесансу попробувати дійти до того, які очікування серед учнів, батьків. Думаю, що всі чекають на щось іншого, але теж, щоб не забувати тут про такі традиційні речі. Оферта школи дуже широка і думаю, що можемо тільки задумуватися над тим, щоб зглиблювати різного роду можливості. Ремонти всякого роду, обладнання, це одне, але люди, настрій, можливості, щоб діти досягали великих успіхів, це друге. Так що будемо, думаю, спільно тут про це говорити і це робити для добра.
Школа відома є і своєю художньою діяльністю, так що ті гуртки, ті колективи, ті ансамблі будуть далі діяти у школі і будуть заохочувати всіх діточок, що брали в них участь.
Будемо продовжувати діяльність. Наш ансамбль «Аркан» тяжко працював протягом цілого шкільного року і від травня, червня дуже активно проводив час навіть під час канікул. Мали наші діти тут 6 або 7 концертів в районі. Були також на фестивалі в Кошаліні. No i думаємо, що тепер маємо також нового вчителя музики, маємо також паню Марту і пана Олега, які ведуть ансамблі музичні. І думаю, що будемо далі розвивати і голосити про нашу діяльність на ще ширшому полі.
Тим самим зберігаючи українське слово, культуру, пісню, танець, загалом традицію.
Так, очевидно. Така є мета і такий є смисл існування тих всіх ансамблів.
Скільки дітей цього навчального року розпочало навчання у школі?
Десь біля 170 осіб. Частина дітей, яка приїхала з України в тамтому році, продовжує навчання, а в тому році прийняли ми до початкової школи 28 нових дітей і до ліцею 3.
Чи відчувається велика ротація у школі, що одні діти, котрі приїхали з України, від'їжджають, повертаються в Україну, на їх місце приходять інші?
Ротація має місце постійно. Початково може була більш така відчувальна, тепер вже менше. І радше в початковій школі, в тих молодших класах, тому що батьки рішають, діти дуже тужать за хатою і батьки рішають часом повернути, часом виїжджають далі, бо мають інші можливості. Тому в тих молодших класах так, але в старших то вже менше, а в ліцеї то майже взагалі.
Хто посилає дітей до вашої школи?
До нашої школи посилають дітей родини, які тут живуть, перемишлі, також в районі, з української національної меншини, але також приїжджають діти з України, які хочуть навчатися, продовжувати свою едукацію в нас.
Перемишська Шишковичівка – це єдина школа в нашому воєводстві, в які навчання ведуться українською мовою. Звичайно, не всіх предметів, але однак українська мова, історія, географія. Мало є учнів з так званого терену, тобто з меншин, які проживають десь у горах, Сянічина чи більш віддалені куточки. Чому так діється? Йдеться про посилання дітей у середню школу, в ліцей.
На певно тепер береться це з того, що маємо більшу конкуренцію між школами. Маємо також, може часом, ограничені можливості з причин економічних. Може також має тут вплив на це, що кожен собі рахує тепер час.
Але хіба важливо є те, щоб люди собі усвідомили, що якщо не школа, то хто буде вчити молодь продовжувати українську традицію? То хто, як не вчителі, вихователі, будуть прив'язувати дітей до своєї пісні, до танця? Церква, але однак вчить і виховує школа.
Треба задуматися над тим, на чому нам найбільше в житті залежить, хто ми, яка теж наша роль батьків в тому всьому. Бо то від того треба почати, а пізніше задуматися, як це ввести в життя, щоб дитина мала ту можливість і чула потребу, так, бути тут у школі, чути той зв'язок з культурою, розмовляти мовою українською.
Ну і ще похваліться, бо Перемиська школа від кількох років займає передові місця, якщо йдеться про зарахування іспитів, чи то 8 класу, чи то іспит матури.
Щороку учні нашої школи, ми з того дуже горді, мають можливість так ефективно навчатися, що як одна з найкращих шкіл в Перемиші складає тут іспити, чи то восьмокласника, чи матуральний. І в тому році також мало це місце. Учні восьмого класу склали jako одинока szkoła w Перемиші найкраще іспит восьмокласника з польської мови, математики та англійської мови. Учні ліцею 100% також jako одинока з середніх шкіл в Перемиші склали іспит maturalnej z polskiej mowy, matematyki, angielskiej mowy, oczywiście ukraińskiej mowy, ta wybrani dwa przedmioty na poszerzonym równi.
Досягнення можна завдячувати вчителям, які прикладаються до уроків, до навчання учнів, які ведуть за руку тих учнів через поле знань.
Так, погоджуюся. Тут завдяки відповідальному ставленню наших вчителів, підтримці батьків та бажанню учнів це є можливе.
Ви слухали розмови з Йоанною Баран, директоркою Перемиської Шашковичівки.
Постукала в двері з ранковим дощем і рвалась, схопила, тримає. Я б їй написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю, ні міста її, ні щоденних доріг, ні друзів, ні рідних, нікого. Я б взяв її руку, якби тільки б міг, приклав би до серця, до свого. Сині очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. Осені очі твої, мій світ обірвався, осені очі твої. Я б не питав в неї, з ким вона спить, по кому квітки її сохнуть. Я слухав із нею, як клен шелестить, як в жовтні садки мертво мокнуть. Не знаю ні вулиць, ні дат, ні адрес, ні розмірів ні героїв, ні віршів улюблених, ні поетес. Нічого, та все ж я з тобою. У осені очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої, мій світ обірвався, у осені очі твої. Не знаю,
починається гра, і мій інтерес рветься далі. Спокусливо хвора осіння пора полює на душі і медалі. Постукала в двері з ранковим дощем, вірвала, скопила, тримала. Я б їй написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю. У осені очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої, мій син обірвався, у осені очі твої, у осені очі твої.
На початку червня в передачі висвітлено проблему біженки з України, якій в Німеччині влада забрала дитину. Вдалося їй дитину забрати з осередка і виїхати в Україну. На жаль, на польському кордоні їх затримали польські прикордонники. Пригадуємо сьогодні цю справу.
Ми собі жили, звичайно, дитина ходила, відвідувала школу, я на роботу ходила в школу, бо я є вчителька в школі в Україні. О 5-й годині ранку всі прокинулись, бо вже почалась війна, їхали танки, самоліти. Стрес, нерви, всі швидко думають, що робить. Думали, може, пожартували, один день, два, і все закінчиться. Один день чекаємо, два чекаємо, три, не закінчується, тільки погіршується війна.
Ви вирішили поїхати?
Ну, ми місяць сиділи в підвалі, бо не було можливості виїхати, тому що зелених коридорів для виїзду не було. Місто було в блокаді Чернігів. Після того, як ми посиділи місяць в підвалі на війні, ми все ж таки виїхали до Києва, а з Києва вже стали рухатись далі. Поїхали автобусами до Польщі, а з Польщі в Німеччину. В Німеччині, ну, як ми жили, як біженці.
Спочатку. В якому місці ви жили?
В Хольцмінден, Нижня Саксонія, Гановер, біля Гановера. Спочатку чекали, поки реєструватись будемо, там місяць-два нічого не платили, ніяких коштів, ніяких документів не було. Жили то, як жили, то, що дав їсти, якось так жили. Потім вже там стали документи, папери, там все довго то робиться, щоб отримати то як біженця. Я ходила на курси в німецької, чого сидіти вдома. Дитина вчить мову, і я паралельно вчила мову. Що...
А за що ви жили там?
Ну, платили ж соціальну допомогу, платили ж біженцям. В школі діти різні, перший клас, вона в класі одна українка була, а в класі діти у неї різних національностей, різних віросповідань. І там одразу в школі якісь були такі дитячі непорозуміння. Ну, я, звичайно, спілкувалася з усіма учителями, чому так, і давайте якось будемо співпрацювати, проводити розмови, щоб все було добре в школі. Але якось на ті мої розмови з вчителями в тій школі німецькій не реагували вчителі. Один раз зі школи прийшла подряпана, другий раз прийшла одяг обірваний, третій раз прийшла тут вавка, і завжди плаче після тої школи. Я туди ходжу кожен ранок і по обіді забираю. І спілкуюся з вчителями, але вони якось нічого не робили з того, що відбувалося. Ну, знову вавка. А мені ж ніхто не порадив, що треба за кожний той синець, за кожну подряпину в школі, одразу в школу викликати поліцію і фіксувати той факт. А ми в Україні так не звикли робити. Ми звикли спілкуватися з вчителем, з директором, вияснювати ситуацію.
А що було далі?
Звичайнісінький день, ми збирали школу. У мене на курсах був на той день екзамен, мовний екзамен, розмовний на рівень А1, як ми вивчаємо мову. Давайте я тебе в школу, піду на екзамен, а потім тебе заберу, підемо додому, будемо вчити уроки, все разом. Ну, каже, добре, я привела до школи, завела до класу, привіталась з вчителем, допомогла роздягнутись, бо ще був березень, холодно. Поцьомались, я пішла собі на курси. Екзамен я здала успішно. Прийшла забирати в школу, дитини нема. Дитини нема. І школа пуста, вчителів нема, директора нема. Я кажу, де дитина? Ніхто нічого не відповідає. Я бігала там півгодини, бігала. Звичайно, за себе побігла в поліцію. Кажу, де дитина? Що сталося?
До школи хто по тебе приїхав? Як вони тебе забирали?
Там прийшли дві чувачі, вони мене посадили в машину, руки держали.
Ви почали шукати дитину?
Я ходила в ту школу, котру вона відвідувала кожного дня, але вони навіть на поріг напускали, двері не відкривали. Як секретар через вікно бачила, що я прийшла, то вона ні-ні-ні.
Як ви дізналися, що ваша дитина знаходиться в іншому місці?
Я в одну школу сходила, в іншу, там в тому штаті, де ми проживали, багато шкіл не було, 3 чи 4. В кожну школу я заходила кожного ранку, виглядала дитину, питала вчителів, директорів, але вони, як це ви не знаєте, де ваша дитина? І вони зразу дзвонять кудись, і кудись дзвонять. Потім мені йде дзвінок, мов, не ходіть, не шукайте дитину. Як це не ходіть, не шукайте дитину? Так ви мені скажіть, де моя дитина? Чи вона жива? Чи вона здорова? Де вона? Що з нею? Що сталося? Ви ж так нічого не пояснили. Що сталося в той день?
Коли ви дізналися, що дитина є в місті, про це як вас викликали, дзвонили до вас?
Дитина сама до мене приїхала.
Коли ви побачилися перший раз з дитиною? Скільки вона там перебувала в іншому місті?
Майже 2 місяці вона там була. 38 днів її взагалі не показували. Не казали, що з нею, як. Телефонних розмов не було. Ну, взагалі ніяких відомостей про дитину. На 38-й день вже домоглись там з усіма, і адвокати ж теж працювали. Про зустріч, домоглись про зустріч. На цю зустріч дитина на 38-й день її привезли. Машиною звідкись привезли. Зустріч була 1 година. В тому місці, але там в організації на 3-му поверсі. Дитина мені на вушко хоче розказати, де вона, що вона, як вона. Але вони їй закривали рота, щоб мовчала, мовчала. Не кажи, де ти, не кажи то, не кажи сьо.
На якій мові вони з тобою говорили?
На німецькій.
Ти розуміла німецьку мову? Вже настільки знаєш, що ти її розумієш?
Так, да, трішки я розуміла.
Як дитина приїхала до вас? І що ви вирішили?
Ну, додому їхати швидко, бо ми є громадяни України, і раз таке сталося, як з нею так поводилося, як ситуація не вирішувалася, як вона просто втікла. І те, що вона мені розказала при зустрічі, як втікла, що вони її ображали, що спала на підлозі, як дитина сказала, що її собакою називали, свиньою, що її били, у неї попа в полоску в синю була. Каже, палкою. Якою палкою? Ну як синці на попі у дитини? А за що вони тебе били? За що карали? Дитина розплакана, голодна. Зараз вона вже тут поправилась, бо тут і їсти дають. А там і голодна. І каже, давай тікати, поїхали в Україну. Ми взяли тільки необхідне, рюкзак, речі і поїхали собі в Україну. І поки їхали добу 2-3, то вони в розшук німці подали, в розшук. І такий розшук, що начебто ми в небезпеці, і я, і дитина. Ну, так, а в якій небезпеці? Якщо дитина втікла від небезпеки до мене і просила про поміч, давай тікати з цієї Германії до України. То ми від небезпеки виїхали, а то вони написали, що ми в небезпеці, немовби зараз. Як то таке можливо?
Вас на кордоні затримали, так? Тут польсько-українському в Корчові чи в медиці?
Медики нас затримали, в медики. Але ми проходили паспортний контроль, і ці 2 паспорти, наші фото, прізвище, фамілія, мама з дитиною, в цьому німецькому в пошукуванні системі СІРС. Вони нас запровадили в кімнату, ми там сиділи добу, бо вони чекали паперів у кабінет свій, папери від Німеччини йшли, йшли, йшли. З вечора вони вирішили нас уже завести в Нінадово. Дитина стала плакати дуже сильно, я теж обіймає, мамочка, мамочка, я хочу з тобою. Навіщо вони таке роблять, ми хочемо в Україну. В общем, вони нас залишили на ніч ночувати там на кордоні, там є дитяча кімната. Ми ночували в тій кімнаті. Зрану до нас прийшла одна співробітниця прикордонної служби і співробітник, і стали пояснювати, що так і так, ми маємо всі документи, всі папери, в них написано, що там якась незрозуміла ситуація в Німеччині, що вас хтось розшукує. ми не знаємо, хто. Стали питати про батька, кажу, фактично батька в документах немає, я мати-одиначка по документам. Можливо, батька, можливо, якийсь там хлопець. Ну, їм не зрозуміло, хто там розшукав. Мені також. Чому нас шукати? Ми громадяни України, ми собі їхали додому. Дитина з мамою перетинали кордон до України. Так само, як ми в'їхали в Європейську унію, дитина з мамою, так само ми поверталися. І чому шукати? Мені теж то було незрозуміло. Але вони мене запевнили, що в документах є такий документ, в якому написано, що це ваша дитина, ви є мама, що ви єдина опікунка, управлена особа. Що більше ніхто не претендує, вони мали на увазі батька, вони ж там стали перевіряти батька по документах. Більше ніхто не претендує на якісь там права і на вашу дитину. То все добре, ви в понеділок 15-го за 2 дні візьмете в польському суді постанову про те, щоб забрати дитину з дому дєцька і поїдете собі додому, ми вас зустрінемо на кордоні. Так, зранку, в суботу 13-го, завезли дитину в Нінадово, а мене поряд в Дубєцько на ночівлю на 2 доби. Так, щоб вияснити ситуацію, в понеділок в суді, бо на вихідних суд польський не працює. Дитина тут 13-14, ці 2 дні мене сюди не пускали, дитина тут перебувала, але ми не бачились. В понеділок 15-го зранку я поїхала в суд. В суді мені пані Сенджа вручила цю постанову польську, вона в мене є на руках, в якій написано тимчасово з 13-го умістять дитину в Нінадово до моменту видачі особі управньоній. Ну, тут ж є я особа управньона, мама єдина. В той час, як на границі той документ про те, що я єдина управньона особа дитини своєї є. Я прийшла в понеділок з цим документом забирати дитину. Кажу, ось, є такий документ, видавайте дитину. Кажу, на границі є документ, що я ця єдина управлена особа, що батька немає і так далі. А вони не видають. І з того понеділка вони мене виставили звідти. Тоді я була ще тут всередині в кімнаті 15-го числа. І замкнули двері.
Поліція тут була? Хто викликав?
Поліцію викликала, і я в той день 15-го кажу, у мене є документ, з тим документом я можу забрати дитину. Вони не видають. Кажу, добре, давайте викличемо поліцію, зачитаємо документ. Поліція приїхала, зачитали документ, розмовляли з вихователькою. Вирішили таке, що дитину поки не видавати. Я кажу, який треба документ, як треба було, щоб написано? Треба, щоб було написано конкретно. Отаку видать отакий. Кожного дня я приїздила, просила по-хорошому впустіть, або виведіть дитину на вулицю. Нам треба бачитись, бо дитина завжди сидить у вікно і плаче. І плаче у вікно. А як вона починає плакати, то вони телефон відбирають. Мов, дитина плаче, то розмовляти не можна, бо то ви розстраюєте. Кажу, дитина плаче, бо хоче до мами, до мене. Це нормально, дитині 7 років, а ви утримуєтесь. Кожного ранку, з 15-го числа починаючи, я їздила в Перемишль, в суд, на розмови з Сенджею і з презесом сонду. І в суді також сказали, що Польща до нас претензій не має. Я мама, це моя дитина, вони розуміють. Але тут ми і затримані, якби тримаємось тут, не можемо виїхати до України через те, що там в німців. І те, що в німцях Польща тільки виконує те, що не випускають з Європейської унії.
Мене звати Антон Терпак, я міжнародний адвокат. Ми працюємо на супроводі юридичному українців, які знаходяться на території Європейського Союзу.
Ви займаєтеся справою пані Ірини Тарасюк з України, з Чернігова. Досить така складна ситуація в неї виникла. Чи ви можете мені представити, на основі чого забирали пані Ірині дитину в Німеччині? Як це сталося? Яка вина? Чому влада Німеччини прийняла власне таке рішення?
Для того, щоб від матері, яка з України, тобто з третьої країни, яка не відноситься до Європейського Союзу, службі у справах дітей, відібрати в Німеччині дитину, їм достатньо повідомлення про злочин в поліцію для того, щоб розслідувати, чи дійсно є якась над дитиною наруга, знущання або поведінка, яка зашкоджує її життю, здоров'ю чи психіці.
Ну, я розумію, що така скарга надійшла.
Така скарга надійшла до поліції від невідомої особи. Тобто скарги поліції можна повідомляти анонімно. Така скарга надійшла від невідомої особи. Дитину було забрано від моєї клієнтки, не повідомивши їй про це. Тобто дитину було забрано з навчального закладу, де дитина проходила навчання до моменту закінчення війни в Україні і повернення в Україну. Після цього повідомлено вже матір після того, як була офіційна ця процедура. У зв'язку з тим, що була подана заява до поліції, і служба у справах дітей у Німеччині це зробила законно, і суд розглядав дане питання та перевіряв законність поводження матері з дитиною вдома. Ось під час того, як суд перевіряв, тому що це тривала процедура, і тим паче громадянином України в зв'язку з мовним бар'єром та документальним переводом, дитина і повільно покинула цей дитячий будинок та повернулася додому до матері, де вони проживали. Люба матір обрадувалась і вирішила виїхати з Німеччини, не сповістивши ні своєму адвокату державному, який в неї на той час там її представляв в Німеччині, ні офіційним службам, нікому. Тому що вона перебувала там в статусі біженця.
Мала обов'язок усіх повідомити, що вона виїжджає в Україну.
Вона мала обов'язок повідомити це як і біженець, і мала обов'язок повідомити як матір дитини, яка перебуває в дитячому будинку до вияснення всіх обставин.
Злочин, так? То не є родинна справа?
Так, її звинувачують в злочині. Однак процедура така щодо дітей, що якщо вона навіть не винна в цьому злочині, це буде доведено судом, що вона є невинною, тому що її інкримінують. Все рівно дитина до того моменту повинна перебувати в дитячому будинку.
Як довго може ця справа ще тривати, вирішення цієї справи в Німеччині?
Ніхто не може сказати, коли це.
Тоді в мене питання, чому розділили? Чому дитину сюди, а мене туди? Чому не разом? Будьмо разом, і хай те питання там в німців вирішується, там працюють люди, воно вирішиться, ми потім поїдемо собі в Україну.
Справа до цього часу не вирішена. Дитину забрали німецькі служби з Польщі і повезли у Німеччину. Мама досі не знає, в якому осередку знаходиться її 7-річна донька. Справа затрималася в німецькому суді, а мама з дитиною не має жодного зв'язку.
Музична скринька.
На драбині. Це колектив з околиць Стрия. Дуже добре відомий у Польщі, бо вони грають на різних заходах, не тільки у українській громаді, а також у польських громадах. На цьому передача підійшла до кінця. Сьогодні у студії працювали звукорежисер Мачій Росул і Ольга Галабут. Запрошую до радіоприймачів у наступний вівторок. На все добре.
Як на той човен сідала,
як на той човен сідала, праворученько, рученько, праву, праворученько махала, праворученько, рученько, праву, праворученько махала. Вернися, жінко, додому, вернися, жінко, додому, бо діти плачуть, бо їсти хочуть, вернися, жінко, додому. Ходіть, плачуй, бо їсти хочу, вернися, жінко, додому.
Сивий кінь, я сідельце маю, поїхав би за Дунай, там дівчину маю.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Приїжджаю за Дунай, на місточку хата, старий дідо, стара баба, ще й дівка Кирпата.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. Я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Запросили мене в хату, ще й сказали сісти, дали мені нелуплену бараболю їсти.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Качаю. На полиці паляниці я на них моргаю.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Загасили каганець, полягали спати, а я тії бараболі, та й давай тікати.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Я через ліс, через перелази, а діди мене ціпом-ціпом аж чотири рази.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Якби мені сивий кінь, я сідельце маю, поїхав би за Дунай, там дівчину маю.
А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся.
Святий кріпкий і святий безсмертний, болить мене в чолі головонька, я не можу вмерти. Болить мене в чолі головонька, я не можу вмерти. Чолі головонька, я
все